Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Seguimos notando los efectos do paso da borrasca Leonardo en Galicia. 200 incidencias que nos deixan a nosa comunidade, numerosas imaxes de ríos ata arriba, estradas cortadas, estacións de trens con cidadáns desconcertados. Os problemas máis frecuentes teñen que ver con árbores e cables caídos, estradas anegadas ou desprendemento de terra. Tamén se contabilizaron 41 accidentes de tráfico, a maioría sen feridos. Por provincias, Pontevedra e Ourense concentraron o maior número de avisos. A estrada Ourense, Vigo, Santiago e Moaña están entre os concellos con máis intervencións. A boa nova é que non houbo consecuencias graves para as persoas. Renfe mantén este venres suspendidos os trens con orixe ou destino Vigo e amplía ese corte a liña Ourense o Carballiño Santiago polo risco de inundacións e desprendementos no eixo atlántico. As rutas afectadas incluen Vigo Santiago, Vigo Ourense, Vigo Tui e Ourense Santiago. Non hai polo momento plan alternativo por estrada, aínda que os cambios e cancelacións de billetes son de balde. Faltaría máis. Dende a plataforma Media Distancia non entenden esta falta de planificación. Alejandro Tesouro.
Que é unha falta de planificación que vimos pues demandando e reivindicando en fai moito tempo. Algúns usuarios recibiron esa cancelación da que falas, da que estades falando nos medios de comunicación ás 2 da mañá. Estableceuse tamén que non había un plan alternativo de transporte, non? Cando en Galicia levan chovendo 2 semanas dende onte a Xunta xa sabía que había amarelos e laranjas.
Un día máis permanece pechada a autovía PO11 que une Marín con Pontevedra, logo de inundarse de novo, o mar inunda os carrís en ambos os sentidos. É un problema este recorrente que complica os accesos a Marín e o seu porto. Hoxe vais abordar esta problemática entre as administracións implicadas. A alcaldesa de Marín, María Ramallo, felicítase por esta convocatoria, pero demanda solucións urxentes para esta autovía.
Esta circunstancia se sigue producindo. Pues qué soluciones técnicas se pueden poner encima de la mesa para tratar de hacer las obras necesarias con respecto a una vía importantísima para Marín y que nos ponga en conexión con autopista, con AP9, tanto o Porto como o resto de desplazamientos que se fan no día a día, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo pienso que a reunión de mañana es positiva.
A voceira do Concello de Pontevedra, Eva Villaverde, anuncia que elevarán unha queixa formal ante o Ministerio de Transportes porque consideran que o departamento de Óscar Puente está de brazos cruzados para solucionar os problemas. Agora mesmo segue cortada, segundo avisa a DGT, esa autovía Pontevedra-Marín. Hai máis avisos no tráfico. Hai que transitar con precaución na A8 entre Abadín e Lourenzá, en Lugo, por fortes ventos. Permanece cortado tamén na provincia de Lugo un tramo da LU3204, altura de Monforte, por inundacións, mentres que a LU4103 no Concello de Pantón permanece pechada por un derrubamento dunha ladeira. E si chove sobre mollado, seguímolo insistindo. O alcalde do Concello Pontevedrés da Cañiza, Luis Piña, resume o que moitos pensan.
En este momento a Cañiza está chovendo de maneira intensa, incluso hai un certo intensidade tamén de vento. Bueno, a ver si pronto damos a ido deste ciclo, non? Iso que nos, os galegos, estamos moi acostumados a que chova, pero de alguma maneira xa estamos bastante saturados da mesma, non?
Estamos saturados. Pendentes das crecidas dos ríos, do Miño, por exemplo, en Ourense, a situación desta conca empeora minuto a minuto. En Ribadavia, onde o Avia desemboca no Miño, a auga subiu 20 centímetros nunha soa hora. Están pechados os accesos ao Miño en Ourense, inundadas as piscinas de Oira e as áreas termais da Chavasqueira e o Muiño das Veigas. Tamén inundados os accesos de Baños de Molgas polo desbordamento do río Arnoia. A boa nova, hoxe, a Axencia Estatal de Meteoroloxía, a EMET, só activa alerta na costa, no mar. Medio Galicia, iso sí, avisa de neve nas zonas de montaña, acumulacións de 5 centímetros, e tamén nas comarcas costeiras do norte, nivel amarelo por ventos de 80 km por hora. A Xunta segue a pedir prudencia nestas horas. Alfonso Rueda recibía nas últimas horas a chamada do rei e do líder da oposición, Núñez Feijóo, interesándose polos efectos destas borrascas en Galicia. Estás escoitando Herrera en COPE, eu son Paula Pájaro, e imos co pronóstico do tempo para estas próximas horas. Bueno, pois hoxe seguimos con chubascos máis probables na metade sur e no oeste de Galicia. Ollo, ademais, porque hoxe tamén agardamos tormentas con sarabia, neva por riba dos 900 metros nas zonas de montaña, e canto ás temperaturas máximas de 13 graus nas cidades, Lugo hoxe non vai pasar dos 10, Arestora temos 8 graus nas cidades do interior, 10-11 nas da costa. 7:25 minutos.
con un especial carnaval para disfrutar de unas super fiestas. Aceite de girasol Abril Sol, botella 1 litro, 1,65 euros. Harina de trigo IFA Eliges, paquete 1 kilo, 53 céntimos. Súper cómodo para hacer siempre una super compra.
COPE Galicia.
Estar informado.
Pasarán a disposición nestas vindeiras horas a disposición xudicial. Falamos dos atracadores dun banco que tentaron repetir un golpe. A Garda Civil detivo dous homes como presuntos autores do atraco a unha sucursal bancaria de Cervantes en Lugo, cometido pasado mes de outubro, no que ameazaron a empregada cunha arma e fuxiron con máis de 70.000 euros. Un dos atracadores actuou con grande profesionalidade, controlando a situación, executando o roubo en moi pouco tempo. Segundo a investigación, os detidos levaban meses vixiando entidades bancarias, controlando horarios. En xaneiro, intensificaron a vixilancia sobre a oficina de Cervantes, o que fixo saltar as alarmas pola posible preparación dun novo atraco. Os sospeitosos foron interceptados efectivamente pola Garda Civil cando se dirixían á sucursal. Un deles conta con antecedentes por atracos a bancos e outro por delitos relacionados co tráfico de drogas. É unha persoa moi querida, máis aló da súa cidade. Cholo é desas persoas que che soa, se o ves pola rúa. Sabes que o coñeces de algo? E para non facelo, comezou a traballar na farmacia coruñesa Tedín con só 15 anos, a súa simpatía e os seus bons consellos fixeronlle gañar o cariño de toda a clientela. En un momento dado, grazas a súa compañeira Valeria, de todo o mundo podemos dicir, porque Tedín é a farmacia influencer por excelencia da cidade da Coruña.
Necesito tu ayuda como siempre.
Vale.
Tengo que hacer unos cuantos regalos.
Pues ahora sí, estiveron varios anos con Instagram, con consellos de farmacia, facendo virais, ata emitindo as campanadas de fin de ano. El co seu bigote e a súa calva, ela co seu longo pelo rubio, o seu sorriso, un dúo inseparable. Ata que chegou o vídeo do fin de ano de 2025, no que Cholo anunciou a súa xubilación. Bueno, o venres pasado este profesional baixou a verxa da Praza de Ourense por última vez e o que non agardaba era a sorpresa que lle tiñan preparada. Dúcias de persoas agardábano para darlle a homenaxe merecida. Bueno, a Cholo atopámolo de casualidade na farmacia da Praza de Ourense na Coruña. Como vos xubilado, segue visitando as súas compañeiras, agora sen bata blanca. Leva apenas unha semana xubilado, de momento non lle deu tempo nin a facerse a idea. Por se acaso pedímoslles o consello do farmacéutico de que facer cando un se retira.
Estoy a tope, no paro. Aquí, para allá, pero bueno, es lo que toca. Planes, de momento ir asumiéndolos poquito a poco, porque no...
Solo despídese detrás do mostrador, pero xa advirte, de onde non se xubila é das redes sociais. Estás escoitando Herrera en COPE, seguimos contando todo o que te interesa con Carlos Herrera.